Čuli ste brojne apele tokom prethodnih dana da se i demonstranti i policija uzdrže od nasilja. Isto ovo je apelovala i Međunarodna mreža pomoći IENA i eto i nakon jučerašnjeg dana i nakon mirnih protesta, čuli ste u jutarnjem programu, ponovo imamo povređene i to među novinarima. Tim povodom govorimo sa Biljanom Petrović, izvršnom direktorkom Međunarodne mreže pomoći IENA, koja je uputila javni poziv novinarima da im se obrate u vezi sa psihološkom i psihijatrijskom pomoći, medicinskom pretragom i forenzičkim pretragama za dobijenih povreda. Evo prilike da čujemo kakav je njihov stav o položaju novinara tokom prethodna tri dana i da li je išto ukazivalo na to ukoliko do protesta dođe da će imati ovakav tretman. Biljana, dobro dan i dobro nam se uključili u program.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i na interesovanju na temi koja naravno nije baš prijatna i ne volimo time da se bavimo, ali mislim da je važno da ističemo koliko je značajno da brinemo o ljudima, profesionalcima koji profesionalno odrađuju svoj posao, a istovremeno dobijaju povratnu informaciju koja je zastrašujuća, možemo slobodno da kažemo.
Šta to znači zastrašujuća? Kako ste reagovali jutros, eto, nakon mirnih demonstracija na vest da je novinar N1 ponovo pretučen?
Pa, kako da vam kažem, zastrašujuće je ta što su ti ljudi na svom radnom mestu i što oni nekako pokušavaju da prenesu informacije, da prenesu ono što se dešava tu tokom tih protesta i da oni za uzvrat dobijaju, kako da vam kažem, svi sede, one koji imaju prilike da gledaju te prenose, sad se to dešava i na RTS-u, svi sede ispred svojih ekrana i očekuju da dobiju informacije što se dešava, a istovremeno nemamo poštovanja prema ljudima koji to rade tamo, jel, prenose neku informaciju. Tako da nekako je nelogično, kako kažem, kada ste vi uključeni direktno u neki tamo sukob ili u neku tamo situaciju ili se borite za nešto, kao što imamo demonstrante, sada vidimo različite struje, različite ideje i tako dalje, to je jedan nivo, ali su nekako novinari tu potpuno žrtve koje ničim ne izazivaju takvu jednu reakciju. Ali kao što ste rekli, mi zapravo, naša organizacija koja se bavi podrškom žrtva torture u ratu i u miru, znači kako bavili smo se i ovim našim takozvanim ratovima i sukobima iz 90-ih i još uvek se bavimo tim žrtvama, na neki način u kontaktu su s njima, ali se bavimo i onima žrtvama torture, odnosno to je mučenje i napadi koji se dešavaju od strane službenih lica i u miru. A ko su ti ljudi? To su ljudi koji su uglavnom zatvoreni po institucijama zatvorenog tipa, ali se to isto dešava i od strane službenih lica, može se desiti nekad i na ulici ili nekad u nekim tim situacijama, kada imamo jedan sukob i kada imamo situaciju da službeno lice koje treba da nas štiti ili podržava ili opominje, prevrši tu svoju službenu dužnost i počinje da maltretira, ponižava. A zašto mi nismo iznenađeni što se dešava prema novinarima? Zato što napad na novinare i odnos prema novinarima nije korektan već poprilično duže vreme. Tako da mi sad, kako da kažem, sve ovo ponižavajuće ponašanje koje takođe spada u ovu definiciju torture, ponižavajuće ponašanje i nehumani postupak prema novinarima imamo već mesecima, da ne kažem i godinu i dve unazad, naročito od vrhovnih predstavnika vlasti pa sve naniže. Na svakoj konferenciji za štampu vi imate takav jedan način postupanja, čak ne samo prema nezavisnim predstavnicima novinara, nego i prema ovima koji su, kako da kažem, ajde, pod navodnicima u milosti. I prema njima imate jedno nepoštovanje i odnos kako se ponašaju vrhovni predstavnici vlasti. Neću reći da su oni samo vlasti, samo predstavljaju vlast, ali oni to zloupotrebljavaju i vrlo ne poštuju medijske radnike. A kada to radite, vi koji kao u koje treba, jel, ceo narod da se ugleda, onda je samo pitanje trenutka kada će taj narod isto tako i još gori briti prema tim istim ljudima koji samo rade svoj posao. Tako da je zapravo strašno, ali nije toliko iznenađujuće. Takav odnos prema medijskim radnicima je direktan poziv da sad i obični ljudi, kada su u svojim nekim, kako da kažem, naletima strasti, ludila, neznanja zašto su tu, šta bi hteli, nezadovoljstava, oni onda imaju za sebe puno opravdanje da napadaju nekog ko radi svoj posao.
Biljana, pomenuli ste odnos prema novinarima u prethodnom periodu, pre da. Poslednje tri večeri. Da li se novinari češće obraćaju za pomoć ili odlaze u autocenzuru?
Mislim ovo drugo što ste rekli. Mi smo nekako iz nekih privatnih kontakata i ovako kada god imamo priliku da imamo neke konferencije za štampu i privatno razgovaramo o tome, oni naravno svedoče o strašnom nekakvom stanju u kojem se nalaze, ali zvanično ne, mi smo tek od juče postavili ovo pa ćemo vidjeti da li će sad nekako i sve kuće iskoristiti ovu situaciju. Mi imamo neki fond da stvarno pokušamo da te ljude zaštitimo, odnosno da im ponudimo neke preglede, pa sad ako nekome odgovara i da o tome razgovara. Ali smo isto tako kroz tu analizu i razgovarajući sa njima privatno zapravo došli na ideju da predložimo jedan projekat koji ako je, bude sve kako treba i ako Europska komisija proceni da to ima smisla, da zaista na duže vreme, 2-3 godine, bude sistematska podrška zaista samo novinarima. Jer nekako smo propustili da vidimo koliko su oni izloženi i koliko oni stradaju. Oni stalno stradaju i mi zaista mislimo da ćemo doći do situacije da niko neće htjeti time da se bavi, da će se selekcija biti po prirodi stvari, da se ljudi plaše da izlažu sebe. Kako ovi nezavisni, a verovatno i ovima koji su, da kažem, u milosti, isto nije je lako, jer oni ne mogu ni da izraze svoj stav, oni samo mogu da trpe i da klimaju glavu, što je takođe psihološki jako teško podnositi. Mi sad sve više i vidimo kako je i njima preko glave tog jednog trpljenja. Tako da smo mi predložili taj projekat, vidjet ćemo da li će proći, da to malo bude sistematični, ali zaista da bude neki sistematski medicinski pregledi, da svakako imamo, sad ispade u ovoj situaciji demonstracija, ta forenzika jako važna, da ako budu neke povrede, da se one zabeleže, da bi možda moglo da se sutradan na zastupanju u sudovima da postoji dokazi, jer sve to može biti relativno. Sud ako nema dokaze, on ne uvažava baš same izjave. Ja vidim da druge, kako kažem, saradničke organizacije koje također rade sličan posao su ponudile pravnu podršku i to naravno isto podržavamo i mislimo da su medicinski pregledi i neka forenzika također važni za dopunu tih pravnih, potencijalno pravnih nekih slučajeva i procesa koji mogu da se pokreću. Mislimo da je važno da novinari razumiju, što kažete, da oni idu na autocenzuru, da razumeju da moraju da štite sebe, odnosno da moraju da kad se već tako nešto desi, da prihvate da su žrtve i da u tom smislu onda i probaju da zaštite sebe. Nekad se može desiti da i previše i nastave da izlažu sebe. I da nekako misle, a da, to isto mislim da je jedna ozbiljna zamka. Pa znate, to je u sklopu posla. Ja ne znam kako se sad to ispostavilo da i u mirnom i u ratnom, kada imate ove ratne izveštače, oni kažu, pa znate, mi radimo rizičan posao, ali sad mi imamo situaciju i u miru da oni rade rizičan posao. Ne znam kako je do toga došlo. Malo je stvarno preterano. Evo da sad zamislimo nekog svog rođaka koji radi taj posao, pa svako ćemo reći, pa nemoj, stvarno možeš da nastradaš.
Da li mislite, eto, kada govorimo o tom projektu koji bi za cilj imao da se leče posljedice ovakvih napada, da on na neki način igra preventivnu ulogu, ili je govoriti o prevenciji ovih stvari u ovom trenutku utopija?
Pa ja mislim da igra preventivno, zato što će se sad tim projekat i malo širi, malo će se malo više obratiti pažnja i neki film je čak planiran da se zaista napiše i dokumentuje šta se sve njima dešava, da bude preventivno u tom smislu da možda zaista društvo, pa i predstavnici vlasti shvate koliko su novinari značajni. Oni jesu nekako i nosioci demokratije. Jedan deo jesu sistemi, zakoni, nevladine organizacije, ljudi koji, kako da kažem, se obrazuju, ali jedan deo nosioca demokratije i toga da se stalno borimo za istinu su svakako novinari, odnosno medijski radnici. I da nekako moramo da to promovišemo i podsjećamo koliko su oni važni da ostanu zdravi i da žele da rade kako treba taj posao. Ako njih nema, ja onda mislim, onda stvarno ne znam sa čim ostajemo, onda postajemo potpuno totalitarno društvo. Ne samo mi, možda čak i u svetu, mislim da nekako ti trendovi moraju da budu, da se poprilično zapostavio značaj te profesije. I da nekako svi olako, kako da kažem, olako govorimo ružne reči o tom poslu, a naprotiv, mislim da je užasno izazovan, stresan, da ljudi trpe strašne posljedice. Mi smo čak u razgovorima sa novinarima, oni su rekli da od teških bolesti često su u posljednjih godinu, dve dana neki naši poznati novinari preminuli. Znači nije, kako da kažem, kao što mi za naše žrtve torture stalno im govorimo, da tortura ta neka trenutna koja ostavlja posledice fizičke sa modricama su jedne posledice, ali postoje ove dugoročne koje prave neke hronične bolesti o kojima mora da se misli kada, ako se nekad dođe do suda, a ako se ne dođe do suda, da oni razmišljaju o tome da moraju da vode veću brigu, češći preglede i da prosto prate svoje zdravlje. Sad se to isto odnosi i na novinare. Oni trpe posledice koje onda dovedu do nekih hroničnih bolesti i do preranog smrti. Mislim sad, kao ne bih da ja toliko plašim ljude, ali nekako to nam se učinilo, to smo nekako kroz analizu zajedno zaključili da prilično ispade težak posao i stresan.
Upravo zato, između ostalog, što nudi Međunarodna mreža pomoći IANA u ovom trenutku novinarima je i psihološka i psihijatrijska podrška. Evo prilike da apelujemo na naše kolege, ko ovu podršku vrši i kako se do nje može doći.
Da, evo ja sad gledam da pronađem i na Instagram i na našem sajtu je broj telefona i mobilni i ovaj koji ja trenutno koristim svakako će biti stalno otvoren. Mi ćemo razgovarati, naši psiholozi i psihijatri će biti na raspolaganju da makar bez velikih obaveza i bez ideje da to mora da bude, kako da vam kažem, da to mora da bude situacija koja vodi u, ne znam, u dijagnozu. Nije stvar dijagnoze, stvar je samo da nekako se porazgovara o tom stresu, da mogu da prepoznaju neke svoje momente kada su već pregoreli, kada da kažu dosta. Ima i toga da nekako se uđe u situaciju da oni ne mogu da kažu ne, da ne mogu da kažu treba mi odmor. Ja sam, moram priznati, posle prve večeri kada je novinarka Jelena Zorić bila i šta je ono sve podnela, mislim, zaista su pravi borci za ljudska prava, i kad sam drugi večer videla da je nema, rekla sam hvala Bogu. Mislim, očito je, mislim, ne znam u kom stanju, ali prosto umorna ako ništa drugo, ali sam pomislila hvala Bogu da nije, kako kažem, ni natarala sebe, može neka tek kad se zavede i ta situacija, idem opet, užasno je važno, ajde idem, i da zaista pregore i da učine sebi veliku štetu. Znači, tako da pokušamo da smanjimo štetu. Svi koji misle, čak i ako imaju neke sumnje, a i nevezano da li su, mi smo stavili, naravno smo obratili pažnju na ove koji rade na protestima, koji mislimo da najviše trpe, ali ako imaju druge bilo koje sumnje, mi smo tu da sad nekako pa porazgovaramo, pa možda će imati neku drugu ideju posle tog razgovora i možda malo bolje i više zaštititi sebe. Svakako i možemo da organizujemo neke preglede, neke medicinske preglede, pa i to neka prilika da sad kada su zapravo sve zdravstvene institucije zatvorene, da možda vide u kom stanju je njihovo telo, mislim, ako ništa ozbiljnije.
Na koji način Međunarodna mreža pomoći IAN sarađuje sa ostalim zaštitnicima medijskih radnika, UNCOM, NUNCOM? Mi smo sinoć kontaktirali i Beogradski centar za ljudska prava, oni su upravo između onih koji su ponudili pravnu pomoć. Kakva je ta saradnja i korelacija?
Pa vi imamo zapravo svakodnevnu komunikaciju, imamo zajedničku osnovanu platformu, oni znaju šta mi radimo, mi znamo šta oni rade, tako da mi zapravo, ako je potrebno da pravno se posavetujemo ili negde uputimo, uvek zovemo istovremeno i oni nas. Što se tiče NUNCA i što se tiče, na primjer, Vremena i još nekih tih organizacija i institucija, mi zapravo smo sve njih baš okupljali oko planiranja ovog projekta i sa njima pričali o tome šta mislimo da može biti korisno, što kažete, u preventivne svrhe, ali u svrhe ove kurativne, ove lečeće, ove kada zapravo rehabilitacije na kraju tih ljudi, i nekako da povratimo poštovanje ka toj profesiji. Mislim da je stvarno onako krajnje vreme. Mi smo tada govorili o tome da je odnos prema novinarima toliko loš da je to samo što ne počnu da ih biju. A sad smo evo dočekali u ovoj situaciji da su počeli i da ih, jel, tako da kažem, banalno tuku, i ne samo ove službena lica, policajci, nego i koji su to, ne znam već kako i šta, to je prosto čista tortura, kako da vam kažem, kad službeno lice prekorači svoje ovlašćenja, nego i poziv za druga lica da se tako ponašaju. To je meni vrhunac da se sve slomilo i da je stvar otišla predaleko. Da sada, kako kažem, kao običan građanin, ja idem i imam prava da napadnem koga ja hoću zato što radi nešto što, mislim, to je onako...
Pošto vam se javljate iz Beograda, kako veče večeras očekujete?
Pa, sinoć sam ja nekako bila, što kažete, bila sam isto ohrabrena sa tim da je nekako, je je ta masa koja je prilično bila neartikulisana, kao što nekako svi vidimo, je našla način da se odvoji od onih koji provociraju, od huligana, od ovakvih i onakvih. Znači, to je meni bilo fascinantno kako setio, stvarno onako baš podržavam, da onako sednu kad je da kažem, kad se podigne ta tenzija i da su uspeli da se izboje od njih. I te kako zapravo, kako kažem, neke male stvari mogu da puno toga pokažu, prikažu i utiču na smirenje. Tako da sam bila, kako da kažem, bilo mi malo čice lakše. S druge strane, ne možemo da znamo koliko će sad ti provokatori, kako će to dalje ići. Ja bih svakako pozvala, ali zaista nije trenutak, ja sam najviše izabrinuta zbog zdravstvene situacije. Muti se kao da nekako sve otišlo van kontrole i nekako ne znam kako ćemo sve te posledice da pokupimo i da polečimo kad bude prošlo ovo sve. Mislim, i sa sve epidemijom i sa sve ovim, kako kažem, dokle je stiglo s tim ponižavanjima i napadima i nasiljem i torturom.
Biljana, meni je pažnju na međunarodnu mrežu pomoći IAN skrenuo, rekao, mail koji je stigao u našu redakciju. Okay. Juče su protestovali i medicinski radnici ispred hrama Svetog Marka. U jednom trenutku vaša organizacija, odnosno vaša mreža, ponudila je besplatnu psihološku podršku i medicinskim radnicima. Yes. Da li je to još uvek aktuelno?
Tokom korone. Telefon sigurno, ako bi se obratili, mi bismo se organizovali da im ali to je slična priča, da oni nisu iskoristili, jesu nešto minimalno, ali nisu iskoristili niko koliko mogu podršku, to još u vreme one druge, prve korone, kako se kaže, ono, prvog pika, ali je isto tako je to se potvrđuje i vezano za druge neke, mi smo u komunikaciji sa Institutom za mentalno zdravlje, mnoge mreže, neka druga naša, mi smo svi psihoterapeuti pa smo u okviru nekih drugih udruženja isto tako uključeni u psihološku podršku zdravstvenim radnicima. Jako mali broj zdravstvenih radnika se obraća za pomoć. Ima u tome i toga da ljudi najpre budu u šoku i da kada je neka aktualna stresna situacija, onda se sve snage upregnu da se to podnese, da se preživi, pa se o posledicama i o tegobama mislimo kasnije, odnosno ni ne znamo šta nam je, samo znamo da nam nije dobro kad velika strahota prođe. Ali ima i toga, tako da možda očekujemo da će se oni kasnije javljati i mi smo otvoreni. Znači, isti je ovaj broj telefona koji smo i ovde ponudili, ja mogu da ga kažem, a možete i vi da kažete broj telefona. Mi smo naravno otvoreni za to i mi ćemo sigurno imati neke programe i sigurno ćemo nuditi i organizovati, kako kažem, kad god budu neke prilike za projekte, uvek ćemo se brinuti o svim tim ljudima koji su najviše izloženi. To jesu zdravstveni radnici, sad ispada i novinari zbog čitave ove nove situacije, ali a što se nas tiče, oni su sve vreme izloženi, tako da naša podrška je tu, a zašto se ljudi dovoljno ne obraćaju, to kažem, eto, tema za razgovor i da li eto moramo da budemo toliko jasni. U svakom slučaju, broj telefona je 063-389-729, ovaj mobilni. A tada smo imali onaj kontakt fiksni 403-9340.
To vas zovemo iz Kragujevca, da samo sugerišemo našim slušalcima da je 011.
011-403-9340. I mi smo tada imali mogućnost 4-5 psihologa koji bi mogli da se jave na taj, preko Telenora, da se jave na taj broj. Tako da ćemo mi to sad obnoviti, svakako što kažete, oni su sad opet u napadu. Ja verujem da su ljudi premorini, da nemaju ni prostora, čak da odvoje neko svoje vreme da porazgovaraju kako su. Ali sada opet, kada čujemo neke izjave na televiziji, mi vidimo koliko su pregoreli. One ljudi sa kojima mi inače radimo, koji su inače bili u psihoterapiji, a zdravstveni su radnici, njima jeste bila bitna naša podrška i sada smo se trudili da budemo tu za njih. Ali u svakom slučaju trebaju da nauče da se javljaju svi drugi koji misle da su snažni, čak i ako se ne osjećaju mnogo loše, samo da podele svoje iskustvo. Neka taj razgovor, kada samo ispričate šta vam se desilo, može da donese neko olakšanje i da ne morate sve sami da trpite i da sanjate i da ne možete dobro da spavate. Tako da vrlo podržavamo sve ljude koji imaju bilo koje tegobe da se jave. Zvali su nas ljudi koji trpe, žene koji trpe nasilje u porodici. Tako da bilo je raznih tih situacija kada ste u izolaciji, onda naravno da još više trpite i da imate još više tih nekih teskoba koje treba da podelite sa nekim.
Znači, ovaj broj telefona koji ste naveli je otvoren zapravo za naše slušalci koji slušaju ovaj trenutni razgovor.
Jeste, tu smo, eto, biće nam drago da možemo da nekome možda olakšati. I... Ne možemo da garantujemo, ali se uvek nadamo da razgovori prijeju. To nam je struka i mi u to verujemo.
I mi smo smatrali da je vrlo važno to na početku pandemije, kada smo sa vašim kolegom psihoterapeutom Zoranom Milivojevićem najavljivali one brojeve i govorili o tome da nas zapravo nakon pandemije COVID-19 očekuje druga pandemija koja će se sticati naše psihije. Za sam kraj ovog razgovora, Biljana, čime se to još međunarodna mreža pomoći IN bavi? I ne samo u okviru ove vanredne situacije i vanrednih okolnosti koje traju od 15. marta, nego šta od vas možemo očekivati eto u nekom narednom periodu i koliko bi ova mreža bila interesantna i Kragujevčanima?
Da. Pa, znate kako, mi zapravo godinama, pored to podrške žrtvama torture, mi podržavamo ljude, odnosno uvek obraćamo pažnju na one najranjivije u društvu. To nisu bili samo oni koji su preživjeli direktnu torturu, nego su bili i ljudi koji su, na primjer, žive sa HIV-om, ljudi koji su u psihijatrijskim ustanovama, koji imaju taj psihijatrijski tretman. Mi smo to isto, kada radimo, kada podržavamo te neke, da kažem, najranjivije ili žrtve nasilja ili Rome i tako, te prosto, kako kažem, koji ne mogu lako da sami sebi pomognu, ne mogu da dođu ni do nekih socijalnih programa, ni do neke edukacije, onda smo mi tu, ili do neke, na kraju krajeva, medicinske podrške, onda smo mi tu da dopunimo ono što sistem ne može da pruži. Nekad ni ne može, mi smo siromašna država da odgovori na sve potrebe. Tako da smo uvek gledali da dopunimo ono što nam se čini, a uvek stradaju oni najslabiji, najmanje obrazovani, najbolesniji, kako da kažem, tako da smo, uglavnom, kada pišemo projekte, podržavamo te najslabije i između ostalog uvek često smo, kako kažem, tu istu problematiku gledali na način da i institucije u državi osnažujemo da bolje odgovore na situaciju. Pa kada su se bavili tim HIV-om i prosto diskriminacijom prema ljudima koji žive sa HIV-om, sada je to možda malkice bolje, vidjet ćemo, ako nekada i tu neka epidemija. U svakom slučaju, kada smo se time bavili, mi smo istovremeno podržavali zdravstvene radnike da više nauče, da manje diskriminišu, da budu snažniji, da mogu lakše i bolje da odgovore na te potrebe tih nekih raznih specifičnih novih. Kao što je sada COVID, nova situacija, oni moraju sada da se prilagode, da smisle, da se osnaže, da mogu bolje da odgovore. Tako da uvek smo gledali da i institucije podržavamo istovremeno i one najranjivije. Isto tako je vezano za ljude koji imaju psihijatrijske tegobe. Također smo se sve vreme bavimo i osnaživanjem ljudi koji se rade sa njima, odnosno podsjećali smo na to šta ne smeju da rade, kada krše neke razne konvencije, kada krše naš zakon, da ne bi sebi također dovodili u problem, a istovremeno da ne bi postupali nehuman. Nikom nije dobro kada drugom čini loše. Znači, tom nekom konačno može da bude loše, zato što, kako ga kažem, nije dobro činiti loše, nije dobro činiti nasilje. Iz koje god pozicije, da, bez obzira da li ste vlast, država, službeno lice ili ste običan čovjek. Tako da mi uvijek podržavamo sa svih strana i razmišljamo malkice šire, a istovremeno nekako pokušamo i da kroz neke naše razne filmove, predstave, podsjećamo ljude na nasilje, na torturu, na to koliko je zabranjeno i na to koliko stalno moramo svi pojedinačno da se protiv toga borimo. Znači, izazovi su veliki, svi uvijek imamo neki razlog da budemo ovakvi, onakvi, loši, neadekvatni, a zato je važno se podsjećamo da budemo bolji i da ne kršimo zakon. Tako da, sad smo recimo za 26. jun, koji je dan podrške žrtvama torture, puštali filmove gde su ljudi svedočili o torturi koju su preživjeli. Imali smo ratnu torturu, imali smo, na primjer, vrlo smo bili, kako kažem, zaposleni i sada radimo podršku migrantima. To su ljudi koji su možda sada, u smislu broja, najranjiviji, zato što su em krenuli iz država gde su svašta doživjeli, em na ovom putu do Evrope svašta doživljavaju, em su, kako da kažem, vrlo često u rukama nekih trafikera i ljudi koji zloupotrebljavaju tu njihovu situaciju, tako da trpe strašno nasilje, a nekada i torturu od graničnih, na primjer, policajaca u zemljama, čak i Evropske unije. Tako da, uglavnom, eto, trudimo se da stalno podsjećamo, a i da podržimo direktno žrtve kada nam se jave i kada pokažu neke svoje posljedice. Zato uvek imamo medicinsku pomoć, psihijatrijsku, psihološku, forenzičku, pa u to, zato imamo taj fond koji sad možemo da ponudimo novinarima.
Eto, ja ponavljam za sam kraj ovog razgovora još jednom 011 403 93 40 ili 063 389 729, su brojevi telefona putem kojih možete kontaktirati Međunarodnu mrežu pomoći IENA. Biljana, hvala na ovom telefonskom uključenju i hvala što ste, čim smo vas pozvali, pristali da se uključite u naš program.
Hvala i vama na interesovanju, tako da eto, držite se, budite hrabri, ali i brinite o sebi, to mogu da vam poručim.
Hvala najlakše, zbog.
Prijatno.